pagi. Anda sedang menonton Awan di Pagi bersama saya, Nur Syazwani Safusham dan juga rakan penyampai Afizi Azaman. Seperti biasa, jam 7.30 pagi ini kami nak kongsikan kepada anda apa yang menarik di astroawani.com dan juga antara tajuk yang bakal menjadi tumpuan sepanjang hari ini. Kita tahu semalam tumpuan utama adalah berkenaan dengan pembentangan belanjawan 2023. Banyak perinciannya kalau kita baca teks dan juga mungkin ada points tertentu yang dipaparkan di laman web Kementerian Kewangan. Banyak sebenarnya peruntukan yang telah pun diberikan, terutamanya melihat kepada ketika ini kos sara hidup yang semakin meningkat dan juga apa agaknya peruntukan-peruntukan lain yang akan diberikan. Dan difahamkan peruntukan untuk belanjawan kali ini adalah yang tertinggi pernah dicatatkan. Afizi.
Dan itu menarik perhatian juga. Tapi apa yang menarik perhatian saya adalah selepas 26 tahun, Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika tahun 1998 beliau merupakan seorang menteri kewangan pun sama juga uruskan bajet dan sebagainya, tapi kali ini beliau kembali sekali lagi selepas 26 tahun di parlimen untuk bentangkan bajet 2023 dan itu orang kata just fakta yang inilah kan,
nostalgia sebenarnya.
Kalau kita saksikan liputan sejarah negara bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim dahulu dan juga sekarang. Baik, dalam masa yang sama kita ingin bincangkan sedikit berkaitan dengan bajet. Seperti yang Syazwani katakan, 388.1 bilion ringgit dengan 289.1 bilion belanja mengurus. Kata Datuk Seri Anwar, selaras dasar fiskal mengembang, peruntukan pembangunan ditingkatkan kepada 97 bilion ringgit berbanding 71.6 bilion ringgit tahun lepas. Peningkatan ini adalah untuk menumpukan program membasmi kemiskinan, baik pulih prasarana awam dan kemudahan desa. Dengan pembaharuan tata cara, perolehan kerajaan akan dipastikan pembelanjaan tambahan ini dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Dan atas prinsip pertanggungjawaban, kerajaan kurangkan defisit fiskal 2023 kepada 5% ketimbang 56% pada 2022. Dan tambah beliau, kerajaan tekad untuk capai defisit fiskal yang mampan dalam jangka masa sederhana dengan sasaran 3.2% kepada KDNK menjelang 2025 tertakluk kepada pertumbuhan ekonomi yang terus kukuh. Dan itu antara perkara baharu yang dilihatkan sebagai satu reformasi ya untuk pembelanjaan fiskal negara, sebab kalau kita tengok Datuk Seri Ibrahim katakan untuk mengekang peningkatan hutang, pinjaman baharu mestilah lebih rendah dan sebaik-baiknya untuk membiayai pembangunan yang bawa pulangan serta dampak langsung kepada rakyat. Itu satu perkembangan barulah untuk kita tackle, sebab kita tak boleh nafikan kadar hutang negara 1.5 trilion. Ringgit ni satu angka yang cukup tinggi. Kalau kita bayar hutang negara, kalau tengok semalam 46 bilion tu, itu pun sekadar bayar faedah tau. Belum lagi bayar pokoknya itu. Jadi pengurusan kewangan yang mampan diperlukan oleh negara untuk memastikan bahawa rakyat tidak terkesan dengan perkara-perkara yang terjadi sebabkan oleh peningkatan hutang negara itu.
Ya, dan pastinya dalam kita bercakap berkenaan dengan kehidupan harian rakyat dan antara peruntukan terbesar juga perlulah diberikan ataupun penekanan perlu diberikan kepada golongan yang amat-amat memerlukan. Ketika ini kita tahu juga kadar inflasi yang semakin meningkat, bukan sahaja di Malaysia malah secara global, dan pastinya antara golongan yang terkesan adalah golongan miskin tega di negara ini. Dan berdasarkan pembentangan yang dibentangkan semalam, Perdana Menteri turut mengumumkan noktah miskin tegar kerana kerajaan akan bantu kepada 130,000 rakyat termiskin. Seramai 130,000 rakyat paling susah akan diberi bantuan dalam usaha untuk memastikan tiada lagi golongan miskin tegar di negara ini. Beliau berkata bantuan ini akan diberikan tanpa mengira latar belakang kaum dan golongan itu akan segera dibantu untuk keluar daripada belenggu kemiskinan melalui langkah yang lebih menyeluruh. Dan melalui inisiatif pendapatan rakyat IPR yang menumpukan kepada pengupayaan golongan miskin supaya meningkatkan potensi pendapatan, sejumlah 750 juta ringgit diperuntukkan disediakan untuk tahun 2023 kepada Kementerian Ekonomi bagi menjayakan IPR ini. Dan beberapa pendekatan baharu akan dilaksana untuk mengatasi kelemahan pelaksanaan lalu bagi meningkatkan keupayaan isi rumah miskin tega untuk meraih pendapatan. Antaranya, bantuan dan juga kemudahan kepada peserta tidak lagi diberikan sekali beri tetapi secara bulanan, dan perkara ini akan dipantau sama ada sewa beli kelengkapan ataupun subsidi penggajian untuk majikan mengambil peserta miskin tega bekerja. Dan aktiviti ekonomi ini disertai hendaklah memenuhi keperluan komuniti setempat terutamanya sektor agropertanian dan juga makanan untuk memastikan permintaan berterusan. Ini antara saya kira inisiatif yang memang perlu dinilai semula, dan kalau sebelum ini mungkin diberikan secara one-off, tetapi ketika ini akan diberikan secara bulanan dan perkara ini akan dipantau. Nah, itu pemantauan itu juga perlu sebab mungkin mereka yang bukan lagi dalam golongan miskin tega ini mungkin masih lagi diberikan bantuan dan sebagainya lah, kerana perkara itu perlu dikemaskini dari semasa ke semasa.
Apa yang penting sekarang adalah untuk pastikan bahawa data yang kita ada, statistik dan sebagainya itu benar-benar mereka yang terkesan. Dan dalam masa yang sama juga mungkin, sebab saya tengok semalam dalam pembincangan belanjawan dalam awan ini, ada pakar menyuarakan kebimbangan berkaitan dengan data dan juga statistik yang ada. Sebenarnya masih ada yang tertinggal sebab mereka ni tak tahu pun ada program sedemikian rupa untuk membantu mereka. Jadi perluaskan capaian itu adalah penting untuk membantu mereka. Dan dalam masa yang sama juga, selain daripada miskin tegar ni, perlu diberikan golongan yang perlu diberikan perhatian juga adalah golongan miskin dan juga B40. Ini mereka yang golongan lagi ramai daripada miskin tegar. Tapi kita juga faham bahawa hasrat PM semalam menyatakan bahawa kita nak capai antara salah satu negara yang awal yang tiada lagi miskin tegar. Jadi ini satu hasrat yang baik untuk kita cuba sekurang-kurangnya laksanakan. Dan tahunnya adalah tahun ni. Ini yang terakhir kalau kita ada statistik, masih lagi ada statistik miskin tegar dan sebagainya. Dan kita juga akan dapat saksikan bagaimana program-program sedemikian rupa ataupun yang dirangka itu perlu dipastikan bahawa jika mereka ini berganjak daripada golongan miskin tegar kepada golongan B40, kemudian B40 pergi kepada M40, pastikan mereka ini tidak jatuh semula ke dalam golongan yang pernah mereka bergelumangan sebelum ini. Itu penting juga sebab kita tengok data statistik COVID-19 golongan M40 jatuh kepada B40. Jadi banyak perkara yang perlu kita perhalusi, banyak perkara yang perlu kita tangani dalam usaha untuk pastikan bahawa rakyat Malaysia berada dalam keadaan yang baik. Dan selain itu, sikit untuk golongan belia, 18 sampai 20 tahun akan terima e-tunai belia. Jadi kita harapkan bahawa penyedia perkhidmatan yang memberikan RM200 ni janganlah buat syarat-syarat perlu beli dulu dekat mereka untuk habiskan wang RM200 tu, kan? Orang bagi itu suka hatilah nak belanja kat mana. Cuma pastikan bahawa tiada syarat dikenakanlah untuk mereka berbelanja di mana pun, kan? Jadi tapi ini kalau kata nak redeem tu, harap-harap tiada ada yang saya dengar sebelum ni kalau nak redeem tu kena beli dahululah dan sebagainya, kan. Jadi kita harapkan perkara itu tidak lagi berlaku dalam negara kita. Baik, kita juga ingin lihat kepada satu lagi isu iaitu pengeluaran KWSP, yang mana ada pemimpin mendesak, ada rakyat juga mendesak untuk pengeluaran KWSP mungkin secara bersasar dan sebagainya. Tapi kerajaan secara muktamad sejak daripada minggu lepas sebenarnya telah pun maklumkan bahawa tak ada lagi, tak boleh lagi untuk keluarkan wang KWSP. Tapi sebaliknya kerajaan akan tambah wang KWSP sebanyak RM500 untuk golongan-golongan tertentu, antaranya yang berumur 40 tahun sampailah 54 tahun yang ada akaun ada simpanan kurang RM10,000 dalam akaun satu. Kata PM, ini akan manfaatkan 2 juta ahli KWSP untuk melibatkan peruntukan RM1 bilion, dan kerajaan bertizam untuk bantu membina semula simpanan persaraan mereka untuk pastikan simpanan yang ada kelak mencukupi untuk membayar hari persaraan. Dan bantuan ini diberikan kepada golongan 40 hingga 54 tahun. Dalam akaun satu mereka ada RM10,000 ataupun bawah RM10,000 sahaja. Jadi perlu diingatkan, kalau kita rakyat kerajaan salurkan RM500 kan, tak tambah dalam akaun kurang RM10,000 ni, kalau kata kerajaan benarkan lagi pengeluaran KWSP, ini akan menjejaskan dividen dividen yang akan golongan-golongan miskin ni dapat. Jadi salah satu perkara yang sedang diusahakan adalah untuk pastikan dividen itu tidak terkacau dengan penambahan lagi RM500 untuk 2 juta ahli ni. Sudah pasti dividen tu akan bertambah sendiri. Jadi kita harapkan bahawa isu berkaitan dengan pengeluaran KWSP banyak dibincangkan, tapi bukan
hangat
satu,
juga diperdebatkan.
Bukan satu kaedah yang terbaik sebenarnya. Jadi kita lihat, tunggu apa inisiatif daripada pihak kerajaan, kerana difahamkan ada beberapa inisiatif untuk bantu rakyat tanpa keluarkan akaun KWSP yang akan digunakan untuk persaraan kita nanti.
Ya. Setiap kali belanjawan ataupun pembentangan bajetlah tahun-tahun sebelum ini, kita tahu bantuan banyak diberikan terutamanya kepada golongan miskin tega, B40, mereka yang baru bujanglah misalnya kan. Kali ini penekanan juga diberikan kepada golongan M40.
Tapi mungkin satu tu jelah.
Ada, at least ada. Tapi perkara ini akan digunakan kerana cukai akan dikurangkan kepada mereka ataupun individu yang berpendapatan dalam golongan M40 ini untuk tambah pendapatan bagi boleh guna untuk golongan M40 inilah. Ia adalah sebagai penghargaan katanya oleh Perdana Menteri kerana menunjukkan kesabaran meskipun terhimpit dengan kenaikan kos sara hidup yang mencengkam. Sementara M40 ini mendapat manfaat daripada pengurangan kadar cukai, kerajaan akan menaikkan kadar cukai bagi mereka yang berpendapatan tinggi antara 0.5 sehingga 2% melibatkan banjaran lebih RM100,000 hingga RM1,000,000. Namun sebenarnya kurang daripada 150,000 pembayar cukai akan dikenakan cukai yang lebih tinggi. Dan bermula 2023 ini, tahun ini kadar cukai pendapatan individu permastautin juga dikurangkan sebanyak 2% melibatkan banjaran lebih RM35,000 hingga RM100,000. Dan pengurangan ini dijangka dapat memberikan kira-kira 2.4 juta pembayar cukai dengan lebihan pendapatan boleh guna sehingga RM1,300. Ini antara orang kata perkara yang menjadi perbualan hangat juga di media sosial semalam, susulan pembentangan belanjawan ini.
Sebab yalah,
muka awak tu agak kecewa sikit.
Yalah, sebab golongan M40 ni kan, dia bila biasa orang kata macam anak tengah. Betul. Sindrom anak tengah. Anak tengah ni dia macam mana, independent,
independent. Tidaklah dikatakan sebagai diabaikan sangat.
Tak dikatakan
tumpuan
abai sangat.
Tumpuan itu masih lagi diberikan. Cuma mungkin
sikit satu gila kan. Satu tu je. Tapi tak apa, kita terima kasih kepada pihak kerajaan kan atas pertimbangan perkara berkenaan RM1,300 untuk insya-Allah boleh dimanfaatkan oleh golongan M40 yang mana turut sama terkesan dengan kenaikan kos sara hidup yang tinggi pada ketika ini. Sebab kita tak boleh, mereka ni antara golongan pembayar cukai yang setia tau. Jadi tak boleh kita nak samakan dengan golongan B40, tak boleh kita nak samakan dengan golongan T20. Mereka memang maha kaya, M40 adalah yang tengah-tengah. Jadi nak dapat bantuan pun tak boleh. Nak pergi ke T20 pun macam inisiatif tu kurang. Jadi macam mana kita nak pastikan bahawa golongan ni yang membayar cukai ni akan mendapat perolehan yang lebih baik? Mungkin kita cukai pengurangan 2% pun okey, kita terima, tak ada masalah. Okey, cuma kita nak lihat kepada untuk golongan T20, golongan maha kaya yang disebutkan oleh Perdana Menteri semalam, cukai individu pendapatan ahli parlimen dinaikkan semalam, dimaklumkan sendiri oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana kalau kita lihat kata PM,
apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri, kadar cukai bagi mereka yang berpendapatan tinggi ini antara 0.5 sehinggalah 2% dinaikkan kadar cukainya. Ia melibatkan setiap banjaran pendapatan lebih RM100,000 sehinggalah RM1,000,000. Kalau kita turunkan cukai untuk B40, dari mana hasil nak diperolehi? Itu soal Perdana Menteri sewaktu pembentangan tersebut. Maka beliau cadangkan kenaikan cukai bagi mereka yang berpendapatan tinggi termasuklah ahli-ahli parlimen antara 0.5 sehingga 2% melibatkan setiap banjaran kepada pendapatan lebih RM100,000 hinggalah RM1,000,000. Namun kurang daripada 150,000 pembayar cukai akan dikenakan cukai yang lebih tinggi. Walaupun jumlahnya kecil, beliau katakan cuma mereka yang maha kaya ini kita naikkan sedikit cukai supaya tak kelihatan beban sebab mereka juga ada tanggungjawab. Kalau dah pendapatannya maha kaya, Banyaklah tanggungjawabnya lagi.
Orang kata besar periuk apa? Besar periuk besarlah keraknya.
Ya, okey, macam itulah.
Gitulah. Dan dalam masa yang sama juga kata PM semalam untuk golongan pendapatan tinggi apabila M40 ni dikurangkan cukainya, sudah pasti di mana kerajaan nak dapat hasil kan. Ya. Jadi untuk itulah kerajaan mengambil keputusan untuk menambah sedikit untuk cukai individu yang berpendapatan tinggi ataupun golongan maha kaya itu. Baik, banyak lagi kita nak bincangkan.
Selain daripada itu juga, kalau kita boleh kaitkan sedikitlah dengan maha kaya ini, terutamanya mungkin mereka yang mampu untuk membeli barangan-barangan mewah, contohnya beg tangan yang berharga maha kaya ataupun jam tangan
Usha yang harga. Ada satu harga. Kan? Apa tu?
Tapi selain daripada itu, kerajaan sudah pun mengumumkan akan memperkenalkan cukai barangan mewah termasuklah membabitkan jam tangan dan juga pakaian bermula tahun ini. Kerajaan bercadang untuk memperkenalkan cukai barangan mewah ini mulai tahun ini dengan had nilai tertentu mengikut jenis barang mewah, antaranya jam tangan mewah dan juga barangan fashion mewah. Selaras amalan terbaik antarabangsa, kerajaan juga katanya akan mengkaji untuk memperkenalkan cukai keuntungan modal bagi pelupusan saham tidak tersenarai oleh syarikat mulai tahun 2024 pada kadar yang rendah. Mungkin ini baru. Mungkin memberi sedikit kesan kepada golongan yang maha kaya ini. Tetapi kalau mereka mampu, saya kira tidak salahlah untuk ada cukai barangan mewah ni sebenarnya.
Sebab apa? Sebab kita banyak bincangkan tentang cukai untuk golongan kaya. Sebelum ni ada banyak dibincangkan bagaimana nak pastikan bahawa cukai untuk golongan kaya ni dilaksanakan seperti di negara-negara maju yang lain. Cuma kita tak secara efektif laksanakannya. Kita mungkin lihat kepada cukai pendapatan dan juga cukai baru ini, cukai barangan mewah, bagaimana mekanisme dan sebagainya. Nanti kita minta pihak kerajaan jelaskan perkara berkenaan. Baik, kita nak berhenti dulu rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan cukai baru untuk rokok vape. Kerajaan akan perkenalkan cukai terhadap produk cecair bagi rokok elektronik yang mengandungi nikotin, dan kata PM, penggunaan rokok elektronik yang mengandungi nikotin telah dijual secara berleluasa meskipun ia tidak sah di sisi undang-undang. Walaupun rokok dan juga elektronik ini masih belum sah, tapi hakikatnya ia dijual secara berleluasa dianggarkan bernilai RM2 bilion. Dan langkah baiknya jika dikawal selia dan dikenakan cukai supaya tidak menggalakkan penggunaan vape. Dan dalam masa yang sama, PM kata pihaknya menyokong penuh pelaksanaan Generational Endgame GEG dan setuju untuk menyalurkan hasil cukai berkenaan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk tingkatkan mutu kualiti perkhidmatan kesihatan terhadap rakyat. Jadi ini baru, mungkin selepas ni mereka yang gemar untuk menghisap rokok elektronik dan sebagainya mungkin akan berlaku peningkatan harga. Cuma ada satu benda yang saya bimbang.
Apa yang dibimbangi selain tak, daripada kenaikan harga vape tu?
Ingat tak dulu bila mana harga rokok dinaikkan dan sebagainya, ramai pengguna beralih kepada vape.
Okay.
Kan? Tapi sekarang bila cukai baru dikenakan, dia macam sebenarnya dia macam menghalalkanlah vape dan sebagainya dijual kepada orang ramai dan sebagainya. Cuma kita macam mana nak sekalikan dengan GEG tu perlu kita tengok balik. Tapi bila daripada rokok ke vape, kemudian harga vape kalau dikenakan cukai dah pasti naik. Dan bila naik ni mungkin akan ada benda baru lagi. Tak pun balik kepada rokok daun. itu antara perkara yang dibincangkan sekarang inilah. Sebab bila kata cukai vape naik, harga pun akan naik. Kita takut ni rokok-rokok seludup dan sebagainya ni kan, dia akan meningkat. Ni pasar gelap ni dia merugikan ekonomi negara. Kalau kita lihat dan juga kaji secara betul-betul, jadi mekanisme pelaksanaan dan sebagainya, mungkin kami boleh bincangkan bersama dengan pihak KKM untuk pastikan bahawa ia cukai vape ni selaras.
Dan pastinya seperti yang Afizi katakan, ia adalah sedikit sebanyak kenaikan cukai terhadap rokok elektronik ini adalah untuk meningkatkan mutu kualiti kesihatan rakyat Malaysia secara keseluruhannya. walaupun belum nampak dalam masa terdekat ini, mungkin dalam jangka masa panjang perkara itu akan dilihat dengan kadar kesihatan yang lebih baik dari semasa ke semasa.
Sebab penting ya, Syazudi, sebab kalau kita tengok Menteri Kesihatan sebelum ni, bekas Menteri Kesihatan KYB Khadijah Jamaluddin menyatakan bahawa rokok inilah penyakit berkaitan dengan rokok ni kerajaan terpaksa tampung berbilion-bilion ringgit untuk rawatan dan sebagainya. Ini satu bebanan kewangan yang dapat dielakkan jika GEG itu kita laksanakan dengan baik sebaiknya. Dan juga terbaiklah. Baik dan terbaik.
Okay. Sebelum kita beralih ke satu lagi tumpuan berkenaan dengan Belanjawan 2023 ini, saya nak tanya Hafizilah, duit PTPTN awak dah habis bayar?
InsyaAllah, sikit lagi.
Sebab apa? Kali ini untuk 3 bulan yang akan datang ni, bermula 1 Mac ni, mereka yang masih lagi perlu melangsaikan hutang PTPTN ini akan diberikan diskaun 20% untuk bayaran balik selama 3 bulan bermula 1 Mac, bermula minggu hadapan. Kerajaan juga bersetuju untuk memberikan penangguhan bayaran balik kepada peminjam berpendapatan bulanan RM1,800 ke bawah untuk tempoh 6 bulan. Pastinya ia adalah sebahagian daripada usaha untuk meringankan beban kewangan peminjam yang terkesan. Dan permohonan penangguhan ini boleh dibuat melalui 1 Mac untuk beri peluang kepada mereka untuk mendapat pekerjaan yang lumayan ataupun hasil pendapatan yang lebih baik untuk membayar semula hutang PTPTN ini. Jadi, bagi mereka yang masih lagi belum melangsaikan hutang PTPTN ini, gunakanlah kesempatan ini. Diskaun 20% ni banyak juga sebenarnya.
Cuma mekanisme tu masih lagi belum jelas. Sebab kalau sebelum ni dia ada diskaun 20% untuk bayaran langsam, secara langsam penuh lah orang katakan. Sebelum ni 20%, kemudian 15% ke 10% untuk bayaran bulanan secara pemotongan gaji. Tapi yang ni 20% selama 3 bulan
untuk
sahaja.
Bagaimana pelaksanaannya?
Jadi bagaimana pelaksanaan? Sama ada sebulan tu 20%, next bulan depan 20% ke, ataupun sebenarnya untuk 3 bulan tu 20% sahaja. Jadi ataupun daripada banyaklah difikirkan kan, formula-formula dan sebagainya. Jadi kita harapkan bahawa PTPTN dapat berikan penjelasan bagaimana mekanisme pelaksanaannya, sebab saya tengok ramai juga semalam yang rasakan gembira dan harapkan dapat langsaikan secara keseluruhan hutang PTPTN. Yalah, nak bayar 100 200 tu pun sebenarnya 100 200 tu banyak benda boleh buat kan,
ditambah sekarang,
tambah dengan sekarang keadaan ekonomi, secara hidup dan sebagainya, nasib baiklah ada menu ramah tu. Dan dalam masa yang sama juga kita ingin beralih kepada selepas pembelanjaan Belanjawan 2023 dibentangkan, sudah pasti akan ada reaksi-reaksi dan sebagainya di media sosial, dan dapat saksikan cukup banyak. Tapi apa yang penting sekarang adalah bagaimana pihak perbankan untuk melihat proses semak imbang itu kepada Belanjawan 2023. Tapi semalam ada kritikan disuarakan oleh pihak perbankan terhadap belanjawan tersebut. Apa dia cerita ni?
Ahli-ahli Parlimen Pembangkang ini menyatakan bahawa mereka ini kecewa dan mereka sifatkan peruntukan itu adalah tidak adil. Kononnya seperti membalas dendam kepada ahli-ahli pembangkang ini kerana apa yang dijelaskan oleh Ahli Parlimen Arau Datuk Seri Syahidan Kasim melihat pada pembentangan Belanjawan 2023, pembangkang dalam keadaan tertekan. Kerana beliau tertekan dalam keadaan ini, pihaknya tertekan kerana tidak ada peruntukan yang diberikan kepada pihak pembangkang. Dan peruntukan ini bukannya mereka minta duit siapa-siapa. Mereka minta duit rakyat, ahli parlimen yang tidak dibeza-bezakan. Katanya kerajaan sekarang ini adalah kerajaan madani. Madani istilahnya keadilan. Namun nampaknya pihak pembangkang ini tidak dapat keadilan. Jadi pihak pembangkang kecewa. Dan pada waktu yang sama, ahli parlimen Macang, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Akmal juga menyuarakan perkara yang sama. Ini antara yang juga dibincangkan banyak, diperdebatkan dalam media sosial juga. Sebab kalau kita lihat belanjawan sebelum ini, bajet yang dibentangkan sebelum ini ada juga peruntukan kepada pihak pembangkang.
Apa pun PM akan jawab nanti. Bukan position kita untuk nak jawab. Dan dalam masa yang sama juga kita ingin lihat kepada muka hadapan paparan-paparan berita untuk hari ini. Kita pergi kepada berita harian terlebih dahulu. Ini quote daripada PM. Kita ada tanggungjawab besar untuk mengurus negara dengan pengupayaan dan mobiliti sosioekonomi buat semua, biarpun ada perbezaan politik. Jangan biarkan ia menghindar daripada melakukan perubahan yang bermakna. Jadi ada banyaklah inisiatif-inisiatif dibentangkan oleh PM semalam. Anda boleh saksikan semuanya, kod-kod kecil. Untuk NST apa dia?
Okey, untuk NST, total reform tajuk besarnya seperti yang banyak yang dah kita bincangkan, pembentangan bajet ini bukan hanya satu pelan fiskal yang baru tetapi menjanjikan reformasi secara keseluruhannya terutamanya untuk meningkatkan kualiti hidup dan juga menangani keadaan ekonomi yang semakin mencabar ketika ini.
Dan untuk The Star Restoring Confidence, ini sama juga. Anda dapat tengok situ dipecahkan kepada empat, kesihatan, pendidikan, ekonomi dan juga perniagaan dan juga kos sara hidup.
Untuk Sinar Harian masih lagi memaparkan berkenaan dengan apa rakyat dapat. Untuk bonus Aidilfitri, pejabat awam grade 56, RM700 kredit e-tunai untuk 2 juta belia, RM200 kita bincangkan, dan juga ada beberapa perkara lagi yang di-highlightkan di Sinar Harian itu. Okey.
Itu saja, anda boleh baca panjang sebenarnya kita nak ulas satu-satu kan, tapi kami cuma ambil yang menarik saja dekat astrowin.com. yang selebihnya dan sebagainya, kalau nak tengok apa yang anda dapat daripada belanjawan 2023 dibentangkan oleh Kerajaan Perpaduan, anda boleh baca di astrowin.com. Semuanya ada di situ untuk kami paparkan kepada anda. Dan kalau tak salah saya, memang setiap tahun kalau ada, kita akan bangunkan satu laman web. Kita akan tanya beberapa soalan berkaitan dengan pendapatan dan sebagainya. Kemudian akan keluar apa dapatan. Banyak apa belanjawan ni, apa yang kita dapat daripada yang telah diumumkan oleh pihak kerajaan. Jadi kita mungkin ada lagi tahun ni, kita akan buat juga. Anda nantikan nanti.
Okey, sekian Awani Pagi. Saya Norsha Zuali Safisha.
Saya Hafiz Azamah. Assalamualaikum.